ラディオチェリーゾ。ラディオチェリーゾパロラソディアウプリエドカード。Signoro Co racontis al mi sian sperton. Ciam Signoro Co sidis sur tramo, iu fraŭlino eniris en ĝi, kun poŝtelefono senĉese parolante. Tiam la tramo estis ne multe homa, kaj ŝi kontinuigis, daŭrigis sian paroladon en ne granda voĉo. Pasaĝeroj toleris kontraŭ tio longe, tamen la telefonparolado ne ĉesiĝis. Giusti tiam, tram annonzo diris che oni ne telefonu en tramo pro geno al aliuloi. Finfine, iu viro, pli al quadagialagia, ne tolere diris al si. Ne telefonu ci tie! Scenas che alia passaggero estas sem vociae, sed genitae pro vi! Si cesis post telefonadon, sed rigaldis liam visagion con colerae oculoi. Compleneble, pli incitigis la gentila signoro. Post tio, signoro Co estis en Havajo, Usono. Ciam li riposis sur benco antaŭ hotelo, ĝuante la belan sunsubiron de Vajkikio, iu infano knabo malsukcesis rekte marŝi sur malalta muro el rokoj, kaj falante piedbatis lian portaĵon. En la pakaĵo ŝutiĝis panoj, kukoj kaj biero. La knabo surpriziĝis pri tio, kaj ne konante kion fari, lin rigardis cun rondigintai oculoi, cae rigaldis sian patron apudam. La patro dites al la knabo, vi faris mison al li, ne al mi. La knabo petis pardonon al signoro Co, min pardonu, signoro. La patro neniel petis pardonon al signoro Co. Nun, kiel vi sentas post tiuj rakontoj? Sinjoro Co konfesis, eble japanaj parencoj petus pardonon anstataŭ li, ĉar infano senrespondeculo estas sub ilia protekto, sed ne en Usono. Ankaŭ infano devas havi respondon kiel unu individuo, persono. La fraŭlino en la tramo ne estis edukata kiel individuo. Ĉi tio sentigas al ni la diferencon, malsamecon de kutimo, edukado kaj kulturo. Ofte estas dirite, ke cedemo de japanoj estas unu el virtoj. Post vi estas bona. Mi unue, mi sola, estas tute abomeninda, ĉar tio depuŝas aliulojn, kion oni ne permesas por gardi harmonion kaj pacon inter si. Ni devas havi personan respondon kaj harmonion kun aliaj homoj. Estas malfacila afero, ĉu ne? Sed plejparto de japanoj vivas en tia edukado. Parolante kun japanoj, se vi sentus ion strangan aŭ nekompreneblan en ilia rakonto aŭ ago, bonvolu rememori superdiritan aferon kulturan. Radio Ĉerizo finas ĉifojan programeron. Via mesaĝo kaj opinio estas bonvenigaj. Detalon vidu en la dosiero en nia retejo. Nun, gis reaŭdo de la suda Japanio parolis Belmonto.